Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Iosif Berge.
Pasajul biblic pe care îl voi citi îl găsim în Vechiul Testament, Cartea Numeri, capitolul 22. Voi citi de la versetele 15 la 35, pagina biblică 172-173. Numeri, capitolul 22, la versetul 15. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. Au ajuns la Balaam și au zis: așa vorbește Balac, fiul lui Țipor. Nu mai pune piedici și vină cu mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Nu mai vină, te rog, și blastă-mă în poporul acesta. Balaam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și i-a zis: fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce îți voi spune. Balaam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenii lui Moab. Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că plecase. Și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să-i se împotrivească. Balaam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână. S-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a bătut măgărița ca să o ducă la drum. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a prins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balaam: ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Balaam a răspuns măgăriței: pentru că ți-ai bătut joc de mine, dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Balaam: nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa? Și l-a răspuns: nu. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână. Și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Îngerul Domnului a zis: pentru ce s-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a bătut de 3 ori dinaintea mea, dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat-o vie. Balaam a zis îngerului Domnului: am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce. Îngerul Domnului a zis lui Balaam: du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat înainte cu căpetenul lui Balac. Amin. Ori de câte ori sunt în casa Domnului, am bucurie, pentru că aici putem să stăm în prezența Domnului, putem să lăudăm pe Domnul, avem părtășii unii cu alții. E ferice de noi și David spune, e ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci tot mai pot să te laude. Dacă pentru lumea în care noi trăim astăzi nu-i relevantă practica aceasta, lăuda pe Domnul, pentru noi trebuie să fie o bucurie. Amin? Fie ca Domnul să primească închinarea noastră prin cântare, prin rugăciune și la momentul potrivit să ne trimită răspuns. Amin? Continuăm seara aceasta să predicăm cuvântul Domnului pe care obișnuim să-l explicăm. Citeam următoarea idee frumoasă, interesantă. Spunea cineva, nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu prin explicație, ci doar prin revelație. Noi ne străduim să explicăm cuvântul, doar Dumnezeu ne-l poate descoperi. Rog pe Duhul Sfânt să ne-l descopere pe Iisus în seara aceasta, să ne descopere adevărul, frați și surori. Frați și surori, stimați ascultători, Domn și Doamne, pasajul biblic pe care l-am citit în seara aceasta, probabil că cel puțin la prima vedere s-ar putea să ne surprindă. E o seară de evangelizare și probabil pasajul acesta care prezintă un lucru ciudat, aș putea să spun singular în istoria biblică, un moment în care Dumnezeu deschide gura acestui animal de povară, unui măgar, unei măgărițe, îl atenționează pe stăpânul ei, pe Balaam, fiul lui Beor, acest ghicitor, că viața lui nu era în ordine cu Dumnezeu și nu se îndrepta unde trebuie. Mărturisesc că și când eram copil, auzeam sau citind în pasajul acesta, din pasajul acesta, eram impresionat. Nu-i așa că pare interesant faptul să vorbească o măgăriță? Pentru mintea unora, pasajul acesta apare o simplă poveste, ficțiune, dar este un adevăr. Constat și anticipez în seara aceasta, atunci când Dumnezeu vrea să trezească pe cineva, are metode. Dacă este cazul, Dumnezeu deschide gura unui animal. Dacă este cazul, Dumnezeu deschide gura măgăriței. Dacă este cazul, trimite un pește să-l înghită pe Iona. Dumnezeu are metode. Pasajul acesta biblic pe care l-am citit din cartea Numeri, o carte scrisă de omul lui Dumnezeu Moise, este, pe de o parte, o istorie tristă, frați și surori, pe de altă parte, o istorie binecuvântată. Probabil vă întrebați cum. Pe de o parte, pasajul acesta prezintă o istorie tristă, pe de altă parte, una binecuvântată. Tristă, pentru că din punct de vedere al planului divin, Israel nu trebuia să se afle aici, în câmpia Moabului. Dar unde ar fi trebuit să se afle ei? Cred că ar trebui să știm răspunsul acesta. În Canaan. Prin faptul că atunci când ei trebuiau să înceapă cucerirea Țării Sfinte, după ce Dumnezeu i-a scos din casa robiei, așa este intitulată perioada de robie din Egipt, 430 de ani, după ce Dumnezeu i-a scos de acolo prin mâna lui Moise, după ce a făcut minuni în fața lui Faraon, după ce a deschis Marea Roșie în fața lor, când în spatele lor era Faraon cu toată oastea lui. A venit vremea, după ce au trecut Marea Roșie, să înceapă cucerirea Țării Sfinte. Înainte de momentul acela, hotărât de Dumnezeu, au venit la Moise și au spus, Moise, e adevărat, am văzut minunea lui Dumnezeu în Egipt, am văzut cum a deschis Marea Roșie, dar înainte să cucerim țara despre care Dumnezeu ne-a vorbit că e bună, ar fi bine să o cercetăm. Și Moise a trimis 12 scoade spion să cucerească Canaanul. Au stat acolo timp de 40 de zile, spune istoria biblică, când s-au întors înapoi, au fost surprinși. Surprinși, plăcuți, pentru că ceea ce Dumnezeu a spus despre țară era adevărat. Ca demonstrație, ca demonstrația ceea ce a spus Dumnezeu. Au adus de acolo un strugure mare pe o prăjină. Au fost impresionați de țara cea binecuvântată în care curge lapte și miere. Însă 10 din cei 12 spioni, când s-au întors, nu numai că au fost încântați de ce au văzut acolo, pe de o parte, au fost speriați, îngroziți. Și au început să strige, să spună: noi credem că de fapt Dumnezeu ne-a scos din Egipt să ne prăpădească. Nu mai bine ne-am fi întors în Egipt sau să ne întoarcem în Egipt? Nu mai bine ne-ar fi lăsat Dumnezeu acolo? Nu era mai comod pentru noi să nu fi ieșit în pustia aceasta, să nu ne fi dat Dumnezeu în mâinile acestor oameni puternici, pentru că cetățile din Canaan erau întărite, erau puternice, oamenii erau uriași, erau înalți acolo. Ca de exemplu, prima mare fortăreață pe care Iosua o cucerește, 40 de ani mai târziu, după ce poporul Israel iese din Egipt, istoria biblică, arheologia biblică demonstrează că zidurile cetății Ierihon erau atât de late, aproximativ cât biserica aceasta, trei care puteau să meargă pe ele în paralel, pe gardul acela, pe zidurile cetății Ierihon. Și au spus, e adevărat, repet, cele 10 iscoade, țara e bună, oamenii sunt mari, războinici, pe noi ne mănâncă de vii. Iosua și Caleb, doi din cele 12 iscoade, și-au sfâșiat hainele și-au spus, nu e adevărat. Dumnezeu care ne-a scos din Egipt, care a fost cu noi ieri, este cu noi și astăzi. Dumnezeu care a făcut minuni ieri, poate să facă și astăzi. Nu ei ne vor mânca pe noi de vii, ci noi mâncăm pe ei de vii. Pentru că Domnul stă în fruntea oastei lui. Din păcate, din nefericire, în momentul acela se schimbă cursul istoriei. Și în loc să înceapă cucerirea țării sfinte, ei pentru fiecare zi în care au iscodit țara, au trebuit să privegească câte un an în pustie. 40 de zile iscodind țara, 40 de ani privegie în pustie. De aceea, în primul rând, istoria acestui pasaj este una tristă. În al doilea rând, istoria acestui pasaj este una frumoasă. Știți de ce? Dacă în momentul despre care eu vă spuneam, când iscoadele s-au întors din țara Canaan, trebuie să recunoaștem că l-au dezonorat pe Domnul, nu-i așa? Trebuie să recunoaștem că l-au necinstit. Trebuie să recunoaștem că au vorbit despre el sau nedrept la adresa lui Dumnezeu. Au vorbit nedrept la adresa lui Dumnezeu. L-au privit și l-au prezentat pe Dumnezeu ca fiind unul neputincios, unul slab, unul care nu-i poate duce unde le-a promis că îi va duce. Deși l-au necinstit pe Dumnezeu, frați și surori, stimați prieteni, uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne credincios. Când citim istoria celor 40 de ani în pustie, citim că 40 de ani, hainele pe ei nu s-au învechit. Citim că timp de 40 de ani în pustie, încălțămintea în picioare, nu s-a stricat. Indiferent ce firmă ar fi, o pereche de încălțăminte, dacă o porți cel puțin de 3 ori pe săptămână, hai să zic, te țin un an, 2, 3 ani, dar 40 de ani, repet, nu-i ficțiune. 40 de ani Dumnezeu a vegheat ca haina să nu se strice. 40 de ani Dumnezeu a vegheat ca încălțămintea din picioarele lor să nu se strice. Dacă au avut nevoie de pâine, Dumnezeu le-a dat pâine. Dacă au avut nevoie de apă, Dumnezeu le-a dat apă în pustie. Dacă au avut nevoie de carne, Dumnezeu le-a dat carne. Și chiar Moise, în momentul acela când la insistența poporului se duce înainte lui Dumnezeu și spune: Doamne, poporul cere carne. Și spune: vor, le dau. Și Moise spune: dar cum, Doamne? Cum ai putea tu să saturi așa mulțime în pustietatea aceasta? Unde scorpion, unde nu-i viață, de unde carne? Problema hrănirii lor era problema lui Dumnezeu. Concluzia acestei părți frumoase din pasajul acesta este următoarea, frați și surori. Ei au fost necredincioși, dar Dumnezeu cum rămâne? Credincios. În ce mă privește în seara aceasta, pot să afirm același lucru. Nu e așa că de atâtea ori noi suntem necredincioși? Și iată-L pe Domnul credincios și în seara aceasta suntem în casa Lui. Trebuie să recunoaștem că dacă Dumnezeu ar fi păstrat, așa cum spune David, aducerea minte a nelegiurilor noastre, cine, spune David, ar putea sta acum în picioare? Niciunul. Dar la tine există îndurare ca să fii de temut. Amin? Iată, un Dumnezeu credincios, deși l-au dezonorat și a fost nevoit Dumnezeu să schimbe cursul istoriei, Dumnezeu le poartă de grijă. La fel Dumnezeu lucrează și cu noi astăzi. Dacă ar fi luat Dumnezeu în calcul, dacă ar fi notat toate căderile noastre, toate scăpările noastre, toate păcatele noastre, toate momentele de necredincioșie, noi n-am fi fost aici. Niciunul n-am fi fost aici. Dar, repet, la Dumnezeu există îndurare. Amin? Și iată istoria aceasta, pe de o parte tristă, pe de o parte frumoasă. Ne descrie momentul acesta de timp în care poporul Israel era în pustie. Nu pot să spun exact cât au trecut, câți ani a trecut de când ei au ieșit din Egipt. Aproximez probabil cel puțin 20 de ani, pentru că iată unde erau ei în momentul acesta, în câmpia Moabului, aproape de Ierihon, spune cuvântul lui Dumnezeu. Erau aproape de granițele Țării Sfinte. Și când a auzit Balac, spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 22, versetul 1, ce a făcut Israel amoriților, altor popoare păgâne, ca și poporul acestor care noi facem cunoștință în pasajul biblic, a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr și pe Balac, împăratul Moabului, l-a apucat groaza. L-a apucat groaza. Moab a zis bătrânilor lui Madian, mulțimea aceasta, făcând referire la Israel, are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeață de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. Iată, în călătoria lor din Egipt și în plebecia lor în pustie timp de 40 de ani, nu numai că Dumnezeu le poartă de grijă, le dă biruință ori de câte ori dușmanul se ridică împotriva lor. Mărit să fie Domnul. Amin. De data aceasta, în fața lor stătea poporul acesta păgân al Moabului. Căpetenia acestui popor este Balac, fiul lui Țipor. Când a auzit de el că Dumnezeu a dat biruință lui Israel în fața altor popoare, a trimis după Balaam, fiul lui Beor, la Peor, pe râu Eufrat, în țara fiilor poporului său, să-l cheme să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului, s-a așezat înaintea mea. Vino, te rog, i-a spus Balac, fiul lui Țipor, lui Balaam, printre miși, prima solie, vino să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu e blestemat. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, trimite o solie la Balaam și spune: vino și blastă-mă un popor. În timpul nopții Dumnezeu vine la Balaam și spune: auzi, Balaam, cine sunt oamenii aceștia care au venit la tine? Și el spune: trimișii lui Balac m-au chemat să-l blestem pe Israel. Și Dumnezeu îi spune: Balaam, nu te duce. Pentru că ce eu binecuvânt, nimeni nu poate să blesteme. Amin? Fac o paranteză aici. Sunt deranjat să spun așa când întâlnesc creștini. Oameni care pretind că sunt creștini și îl slujesc pe Dumnezeu, cărora le este frică de povești, de farmece, de făcători. Știți, atâta folclor avem în țara aceasta, de genul acesta. Noi nu avem de ce să ne fie frică. Cei noi mai tare decât cei în lume. Cred că afirmația mea nu este una deranjantă. Dacă diavolul ar putea să facă cu noi ce ar vrea el, eu n-aș avea nevoie de un Dumnezeu mai slab decât diavolul. Prin urmare, Dumnezeul nostru e puternic. Amin? E tot puternic. Și El nu ne lasă la dispoziția celui rău. El este în noi, cu noi.
Și a spus, de veți trece prin ape, voi fi cu voi, prin foc voi fi cu voi, prin necazuri voi fi cu voi, prin lipsuri voi fi cu voi. Și El este cu noi. Și iată, Dumnezeu a spus lui Balaam, nu te duce. Am citit începând versetul 15, că Balac, când s-a văzut respins de un om, el împărat al Moabului, a trimis o căpetenie sau căpetenii mai cu vază, este importantă sublinierea aceasta, la Balac fiul lui Țipor și a spus, așa vorbește la Balaam fiul lui Beor, așa vorbește Balac împăratul Moabului. Nu mai pune piedici, vină cu mine, îți voi da multă cinste. De vrei bani îți dau bani, de vrei haine îți dau haine, vrei aur, aur, ce vrei, pământ, pământ. Și el a spus, să-mi dea Balac chiar și casa lui, a spus Balaam, plină de argint și de aur, tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Și uitați-vă, spre surprinderea noastră a cititorilor, totuși Balaam ne spune, rămâneți aici la noapte să văd ce îmi va mai spune Domnul. În timpul nopții, Dumnezeu vine la Balaam și spune, auzi Balaam, pentru că oamenii aceștia au venit să te cheme, scolă-te, du-te cu ei, dar să faci mai ce îți voi spune. Repet, Balaam spune să văd ce îmi va mai spune Domnul. Dumnezeu îi spune, du-te, și în același timp se aprinde de mânie, pentru că plecase. Imaginați-vă următoarea scenă, tablou. Balaam, ghicitorul acesta, se scoală a doua zi dimineața, pune șaua pe asin, cei doi slujitori lui erau cu el, căpetenile cele mai cu vază ale Moabului și pornesc la drum. În momentul acela Dumnezeu trimite un înger cu sabia scoasă din mână, care stă în fața lui Balaam să-l oprească. Măgărița e mai isteț decât el, îl vede pe îngerul Domnului și se bate din drum. Balaam o bate. Pentru că el își continuă drumul, îngerul Domnului se duce mai departe și de data aceasta locul ducea printr-o cărare dintre vii, de fiecare parte a cărării era câte un zid. Din nou îngerul Domnului stă înaintea lui Balaam, a măgăriței și a coloanei oficiale. Balaam era cu sponsorii lui Moab, cu el. Și din nou măgărița îl vede pe îngerul Domnului, îi strânge piciorul lui Balaam de zid. Și Balaam o bate din nou. Îngerul Domnului merge mai departe. De data aceasta a ajuns într-un loc îngust. Probabil locul era cam cât este coloarul bisericii de aici. Maxim 60 de centimetri. Pentru că măgărița nu mai putea să facă stânga împrejur și mergeau în șir indian. În față Balaam, cei doi slujitori și toți sponsorii Moabului. În momentul acela când animalul acesta de povară vede din nou pe îngerul Domnului, nu mai are unde să se întoarcă, nu mai are unde să fugă, efectiv se oprește, se așează jos și Balaam o bate pentru a treia oară. În momentul acela, spuneam la început, pentru prima dată în istoria lumii, Dumnezeu deschide gura măgăriței și spune lui Balaam, ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? Balaam nu-i surprins deloc și spune, ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, el nu știa că în fața lui era un înger cu sabia în mână. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide. Și din nou măgărița continuă să articuleze câteva cuvinte în limba ebraică, limba lui Balaam. Și spune, nu sunt eu oare asinul tău de care te-ai folosit tot timpul? Am eu obicei să mă bat de la drum, am eu obiceiul să-ți rănesc piciorul. M-am așezat eu vreodată, m-am oprit din drumul pe care mi l-ai stabilit și Balaam recunoaște, nu! În același moment Dumnezeu deschide ochii lui Balaam și vede și el ce n-a văzut încă. Un înger, o ființă angelică, cu o sabie scoasă din teacă în mână. Când îl vede Balaam, se aruncă cu fața la pământ. Și prima întrebare pe care i-o pune îngerul este cea pe care i-a pus-o măgărița. De ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Și n-apucă Balaam să răspunde și îngerul continuă și spune, iată Balaam, am ieșit să stau împotrivă, că jurul pe care mergi, e un drum care duce la pierzare. Balaam este omul care se duce pe drumul care duce la pierzare. Dumnezeu deschide gura măgăriței să-l abată de pe drumul acesta. În seara aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu, rog pe Duhul Sfânt, dacă prin gura unui animal de povară Dumnezeu l-a trezit pe Balaam în final, prin cuvântul acesta al Evangheliei, în care există putere divină, mă rog ca Dumnezeu să te trezească în seara aceasta. Dacă există cineva aici, al cărui drum este un drum care duce la pierzare, aș vrea ca Dumnezeu să-l abată de pe drumul acela. Subiectul mesajului biblic din seara aceasta, după această introducere în care am prezentat puțin contextul pasajului biblic, anunț mesajul acesta: drumul care duce la pierzare. Drumul care duce la pierzare. Mă întreb eu, oare câți din cei care sunt aici nu sunt pe drumul acesta? Vreau să cred că cei care suntem aici suntem pe drumul care duce în rai. Amin. Vreau să mă rog lui Dumnezeu, dacă există cineva aici în această seară și drumul lui nu duce în rai, să-l apuce în seara aceasta. Amin. Aș vrea să folosim un motto pentru mesajul din seara aceasta din Psalmul 139, ultimul verset, unde David spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-m inima. Încearcă-mă și cunoaște-m gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Rog pe Duhul Sfânt să ne cerceteze în seara aceasta. Și dacă există cineva aici pe drumul care duce la pierzare, Dumnezeu să-l ducă pe calea care duce în rai. Amin. Obiectul și scopul mesajului în seara aceasta este, în primul rând, pentru a ne păzi de auto-înșelare, frați și surori. Repet, obiectul și scopul mesajului din seara aceasta, în primul rând, aș vrea să fie un mesaj care să ne păzească de auto-înșelare. În al doilea rând, aș vrea să vedem care este calea care duce la viață. În al treilea rând, aș vrea să învățăm din istoria acestui om pe nume Balaam. Cineva spunea că oamenii înțelepți învață din istorie. Știți ce face neînțelepți? Repetă istoria. Cum arată drumul acesta care duce la pierzare? Știți ce spune Solomon într-o împrejurare? Multe căi se par omului bune, dar la urmă știți unde duc? La moarte. Oare realitatea pe care Solomon a rostit-o pe vremea lui, sau versetul acesta pe care Solomon a rostit atunci, e valabil pentru lumea noastră de astăzi? Oare trăim noi într-o lume care pretinde că merge bine? Din păcate, acesta este adevărul. Din păcate, acesta este adevărul. Pe oricine îi întreba astăzi dacă viața lui merge bine, aproape oricine va spune că el se duce bine. Orice om care are o religie în lumea aceasta va spune că el se duce bine. Noi s-ar putea de multe ori să identificăm, să spun așa, drumul acesta care duce la pierzare numai cu drumul care duce, să spun, în acele locuri mizerabile, la sfatul celor răi, cum spune David în Psalmul 1, sau pe scaunul celor bajocoritori, sau în locurile acelea răufamate, sau în localurile de noapte, la discotecă, la prieteni care sunt rău intenționați, cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Probabil că noi asociem drumul care duce la pierzare cu drumul robiei, a patimilor, tot felul de patim, de vicii, de păcate, de fără de legi. Însă, frați și surori, stimați Domn și Doamne, nu știu cât știți că drumul care duce la pierzare uneori poate să treacă pe la biserică, uneori poate să treacă pe la rugăciune, uneori poate să treacă pe la cor, uneori poate să treacă pe la învoane, uneori poate să treacă pe la altar. Vom vedea în seara aceasta din istoria lui Balaam, în primul rând, că drumul care duce la pierzare e pavat cu intenții, știți de care? Bune și nu rele. Drumul care duce la pierzare este prima subliniere a cuprinsului mesajului acesta. Este că acest drum care duce la pierzare întotdeauna e pavat cu intenții bune. Nimeni nu-și dorește să meargă în iad. Credeți? Vreau să fac o mică demonstrație în seara aceasta și vreau să mă ascultați cu toată considerația. N-am să vă cer un lucru dificil. Câți din cei prezenți aici doresc să meargă în rai? Poate să fac un semn ridicându-o mână sus? Cred că toți. Vreau să pun o altă întrebare. Lăsați mâna jos, că asta ar putea să ne surprindă. E cineva aici care vrea și a propus să meargă în iad? Nu așa că nu-i niciunul? Aș putea să spun probabil sataniști, pentru ei puțin contează unde se duc. Dar nimeni nu vrea să meargă în iad, nimeni. Domnul care duce la pierzare e pavat cu intenții bune, bune. Balaam are cel puțin 3 intenții bune în viața lui, dar drumul pe care el se duce este un drum care duce la pierzare. Budiștii cred că merg bine. Sunt bine intenționați. Orice religie din lumea aceasta, eu cred că este bine intenționată. Chiar musulmanii care, iată, fac ce fac, se sinucid, știți că unii dintre ei chiar sunt sinceri în fanatismul acela lor? Știți că ei cred că fac bine? Ei cred că fac bine. Drumul care duce la pierzare e pavat cu intenții bune. Vreau să surprindem în seara aceasta la Balaam 3 intenții bune. Atunci când îl cheamă Balac, fiul lui Țipor, pentru prima dată, îi spune: vino să-mi blestem poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară. Fiți atenți ce spune Balac despre Balaam. Știu că pe cine binecuvântezi tu este cum? Binecuvântat. Și pe cine blestem tu este blestemat. Știți care este prima intenție bună din viața lui Balaam? Dorința de a binecuvânta. Sau practica de a binecuvânta. Balaam este omul care binecuvântă. Balaam este omul care deducem din ceea ce spune Balac, fiul lui Țipor, că el obișnuia să binecuvânte pe oameni, popoare, familii, sau mă rog, pe cineva. Dar Balaam nu doar că binecuvântă, Balaam ce mai face? Și blastămă. Drumul care duce la pierzare e pavat cu intenții bune. Vă întreb eu în seara aceasta, sunt oameni care cu gura lor binecuvântă și cu aceeași gură și blastămă? Vedeți, numai să nu meargă odată mașina, că o și trimite unde trebuie. O și trimite. Ușa să nu se închidă. Și ea este trimisă. Știu eu, te deranjează copiii. Îi trimiți soția, o trimiți. Sunt oameni care binecuvântă, sau cel puțin vin la închinare. Ei pretind că îl binecuvântă pe Dumnezeu, dar ei din când în când blestemă. Vorbesc urât. Ei au cuvinte mizerabile. Vorbirea voastră trebuie să fie dreasă cu sare, spune Biblia. Amin? Iacov spune despre un mădular pe care noi îl avem. Dar înainte să spune despre mădularul acesta, îl compară cu animalele de pe pământ, cu viețuitoarele care cu ajutorul omului se pot îmblânzi. Însă spune Iacov, limba este un mădular care nu poate fi îmblânzit. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și pe Tatăl, și cu ea ce facem? Blestemăm pe oameni. Se poate, spune Iacov, prea iubiții mei frați, ca din aceeași vână de izvor să iasă două feluri de apă, și apă dulce și apă sărată? Logica și demonstrația este clară, nu se poate. Prin urmare, nici din aceeași viață nu poate să curgă două feluri de lucruri, și binecuvântare și blestem. Amin? Fie ca noi să fim acei oameni care doar binecuvântă, la aceasta am fost chemați. Să binecuvântăm. Chiar să binecuvântăm pe cei care ne blastămă. Chiar să facem bine celor care ne fac rău. Să nu vorbim urât. Iată, Balaam are intenția aceasta bună de a binecuvânta, dar el și blastămă. Mântuitorul nostru în Matei, în capitolul 5, în cuvântarea de pe muntele fericirilor, spune, oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Oricine zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. N-avem voie să blestemăm pe oameni. N-avem voie să-i stigmatizăm pe oameni, să ne batem joc de oameni. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei, dacă vă iubiți. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Nu e așa că atunci când venim aici, noi spunem că lăudăm pe Domnul? Dar câți din cei care sunt aici, uneori cu gura lor, nu și blastemă? Cine? Dacă ești aici în seara aceasta și te-ai scăpat, spune, Doamne, te rog să mă ierți. În Psalm David spune că lauda ta va fi totdeauna în cura mea. Apoi el spune, tu m-ai scos din groapă pe ei, din fundul morcilei și mi-ai pus picioarele pe stâncă, mi-ai pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Fie ca în gura noastră și din viața noastră să curgă râuri de apă vie. Amin? Iată, Balaam are această intenție bună de a binecuvânta și bleastă-mă din păcat. Drumul pe care Balaam mergea era un drum care duce la pierzare. Vreau să vă dau un exemplu în seara aceasta. Vedeți, cel puțin atunci când suntem așa într-un cadru de frați, ne silim să vorbim frumos, când nu ne vede nimeni, când nu ne ascultă, cei care ne cunosc, probabil ne mai dăm drumul. Am auzit despre un frate în trafic, fost deranjat de un alt șofer, ni se întâmplă și nouă să fim deranjați sau să deranjăm pe alții, trebuie să recunoaștem, și pentru că se apropiau de oraș, s-au întâlnit la primul semafor, cei doi, și rapid șoferul acesta, fratele acesta deranjat, a dat drumul la geam în jos și a vrut să-l stigmatizeze pe celălalt și a vrut să-i spună, măi, așa. Și când celălalt a dat geam în jos, a zis, măi, pace frate păstor, zice, pace frate păstor. Vedeți, noi trebuie să îmblânzim gura aceasta, noi trebuie să fim oameni integri în vorbire, în toate. Noi trebuie să binecuvântăm. Amin? Balaam are o altă intenție bună. Uitați ce spune Balaam în împrejurarea aceasta. Balaam a răspuns și a zis slujitorului Balac să-mi dea balachea și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului cui? Al meu. Iată cuvinte frumoase în viața lui Balaam, dar false, pentru că el calcă porunca lui Dumnezeu. El spune, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul, deși inițial Dumnezeu i-a spus, Balaam, nu te duce cu oamenii aceia. Balaam spune cuvinte frumoase la adresa lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeul meu. Domnul Dumnezeul meu. Este frumos. Aș folosi aici următorul verset de poezie pe care cineva l-a scris. Mulți se laudă cu Domnul și cu harul vieții noi. Însă, Domnul oare poate să se laude cu noi? Este una să spui că Dumnezeu este Dumnezeul tău. Este una să spui că tu l-ai pe Dumnezeu. Întrebarea corectă pe care eu ți-aș adresa în seara aceasta este, Dumnezeu te are pe tine dacă tu l-ai pe El? Când Dumnezeu controlează, are viața cuiva, El controlează viața aceea, nu în sensul rău, sensul bun al cuvântului. Când Dumnezeu te are pe tine, nu mai faci ce vrei. Când Dumnezeu mă are pe mine, El stăpân, eu rob, eu nu mă duc unde vreau, eu nu gândesc ce vreau, nu mă împrietenesc cu cine vreau, nu stau la masă oricum, nu mă duc la orice masă, pentru că El este stăpânul. Amin? Asistăm astăzi la o biserică tot mai lumească și la o lume tot mai bisericească. Oamenii confundă. Eu cred că dacă spun cuvinte frumoase, expresii de felul acesta, Doamne, Dumnezeul meu sau Doamne ajută, e suficient. Balaam rostește cuvinte frumoase, dar false. Iată ce am găsit scris undeva. Să nu spui tată, cu referire la rugăciunea Tatăl nostru, dacă nu te comporți ca fiu. Frumos, nu? Să nu spui nostru dacă ești închis în egoismul tău. Să nu spui care ești în cerul dacă ești preocupat de lucrurile de pe pământ. Să nu spui vie împărăția ta dacă o confunzi cu succesul material. Să nu spui sfințească-se numele tău dacă nu îl respecti. Să nu spui facă-se voia ta dacă atunci când trebuie să o împlinești se pare dureroasă. Să nu spui pâinea noastră cea de toate zile dacă alungi străinul de la casa ta. Rugăciunea asta e frumoasă. Dar nu ne-a fost dată să o rostim, să o trăim. Să nu spui și ne iartă nouă greșelile noastre dacă tu porți ranchiună și invidie pe fratele tău. Să nu spui, nu ne duce pe noi în ispită dacă tu îți propui să păcătuiești în continuare. Să nu spui amin la rugăciunea aceasta dacă nu e în serios voia lui Dumnezeu. Cuvinte frumoase rostesc toți, rostesc toți. Dar Biblia spune, cântare de laudă își ade bine cui? Celui care are inima curată, nu oricui. Nu pe buzele oricui sunt potrivite cuvintele adresate lui Dumnezeu. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea lui. El nu o primește. Iată intenții bune. Drumul care duce la pierzare este pavat cu intenții bune, nu cu intenții rele. Balaam nu și-a propus să meargă pe drumul care duce la pierzare, de vreme ce el binecuvânta, de vreme ce el rostește, iată cuvinte frumoase, Domnul meu, Dumnezeul meu. A treia intenție bună în viața lui Balaam. Balaam este un închinător. El se închină lui Dumnezeu. El este unul care spune, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Dar închinarea lui este doar una de formă. Dumnezeu nu are nevoie de formalisme. Problema nu se pune dacă cineva se închină sau unde se închină, ci problema legată de închinare are următoarele întrebări. Cum și cui? Cum? Dumnezeu acceptă un fel de închinare în duh și în adevăr. Versetul de cântare de care l-aș folosi aici este următorul. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. O, mielule, eu vin. În fața ta nu mă dau drept altul. Nu rostesc cuvinte să impresionez. Oricum tu mă știi. Oricum, spune David în Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, mă cunoști când stau jos, când mă scol, de departe împătrunzi gândul, știi când mă culc, când ador, cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, știi întru totul. Mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte, îți pui mâna peste mine. O ființă atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă să o pot înțelege. Unde să mă duc departe de Duhul tău? Unde n-ai fi tu? Tu ești în cer? Tu ești la marginea pământului? Tu ești în adânc? Tu ești în biserică? Tu ești pretutindeni? Amin? Nu mă pot ascunde de tine. Nu mă pot da drept altul la închinare înaintea ta. Vă aduc aminte ce a făcut un împărat neînțelept pe nume Ieroboam. N-a fost mulțumit cu ce a dat Dumnezeu. 10 din 12 seminții. A păcătuit, ridicând acei viței de aur. Când a avut o problemă familială, s-a îmbolnăvit copilul, i-a spus nevestei sale, du-te la profetul acela, Ahia, e bătrân, e orb. Cu siguranță nu o să te cunoască. Du-te și fă o rugăciune în fața lui. Spune să se roage împreună cu tine pentru cauza casei noastre. Și întâia doamna lui Israel leapădă hainele de împărăteasă și se deghizează într-o femeie simplă. Înainte să ajungă la Ieroboam, la prorocul Ahia, Dumnezeu îi spune, Ahia, întâia doamna lui Israel îți face o vizită astăzi. E adevărat și-a schimbat hainele, dar eu văd dincolo de haine. Și când a venit nevastă lui Ieroboam, s-a apropiat de casa profetului, știți ce a strigat profetul? Intră, nu femeie, intră nevastă lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Nu e așa că noi putem veni să ne închinăm, să cântăm frumos, dar Dumnezeu vede ce e aici? Intenția e bună, bine că venim aici, dar cum venim? Solomon spune în Eclesiastul, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Nu te grăbi să spui o mulțime de cuvinte. Acolo e Dumnezeu, El este sfânt. Pe el nu-l impresionează ce cuvinte folosim noi, nici în predică, nici în rugăciune, nici ce cântare, cât este de melodioasă, ci pe el interesează în primul rând atitudinea inimii, sinceritatea inimii. Domnul să ne ajute! Conclud prima sunire în seara aceasta cu versetul de cântare cunoscut de noi. Pe cale îngustă, el luptă. Plăceri de șertăciuni pe anus. Nu-i împodobită, dar e dreaptă, e bună că duce în sus. Deci, în primul rând, în seara aceasta, Domnul care duce la pierzare, e păvat cu intenții bune, nu cu intenții rele. În al doilea rând, drumul care duce la pierzare, îl recunoaștem. Știți cum? Ascultați cu atenție. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vasă. Mai multe căpetenii mai cu vasă decât cele dinainte. Drumul care duce la pierzare astăzi și nu doar astăzi, așa a fost oricând, așa este și astăzi și așa va fi până va veni Domnul. Se bucură de mult suport drumul acesta. Vreau să mă fac înțeles, drumul care duce la pierzare se bucură de mult sprijin, multă asistență, mult suport. Iisus Hristos a spus, Mântuitorul nostru, anevoiți-vă să intrați pe care ușă? Strântă. De ce? Este largă calea care duce la pierzare și câți se merg pe ea? Mulți! Îngustă este calea care duce la viață. Și câți merg pe ea? Puțin. Drumul care duce la pierzare se bucură de suport. Asistăm astăzi la atâta suport, la păcat. Petru spune în capitolul 2, versetul 2, că în zilele de pe urmă calea adevărului va fi vorbită cum? De bine? De rău. Pe Iisus l-au răstignit. A venit la ei săi și ei săi nu l-au iubit, nu l-au primit. A venit lumina în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumină. De ce? Faptele lor erau rele. Asistăm la suport pentru păcat astăzi. De aici noi ne putem cerceta, ne putem verifica pe ce cale mergem noi. Cu cei mulți, cu cei care sprijină, nu numai că tolerează, nu numai că lumea în care noi trăim, atenție, minimalizează păcatul, ci promovează păcatul. Se promovează practicile sodomite, se promovează relațiile extraconjugale, se promovează orice în lumea aceasta în care noi trăim astăzi. Am primit zilele trecute acasă revista Strigăte la miezul nopții, am rămas surprins când am auzit că Danemarca are în plan să legifereze zoofilia în viitor. Suedia în urmă cu câțiva ani de zile a legiferat incestul. Suport la păcat în lume întreagă. În Marea Britanie, în urmă cu 3 ani de zile, a avut prima căsătorie dintre doi. Elton John cu altul. Și și-a făcut Tony Blair? S-a lăudat. Ce mă bucur! În timpul mandatului meu s-a ajuns la reușita aceasta. Să se căsătorească două animale. S-a bucurat. A fost mediatizat. Biblia spune, păcatul este rușinea poporilor. Ce înalță un popor se cheamă neprihănire, sfințire. Suntem chemați să proclamăm adevărul. Ioan, el n-a minajat pe nimeni, nu a botezat nici pe liderii politici, nici pe cei religioși. Celor religioși le-a spus, pui din năpârci. Celor politici lui Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău Filip. Noi trebuie să rostim adevărul, că place, că nu place. În vremea aceea, spune Pavel, oamenii nu vor putea să supere învățătura sănătoasă, îi vor gâdi la urechile, vor dori învățători după poftele lor. Dar noi trebuie să rămânem credincioși adevărului. Domnul să ne ajute. Iată, asistăm la suport pentru păcat. În aceea țară despre care vă spunea Marea Britanie, în urmă cu 2 ani și jumătate, un slujitor a predicat împotriva sodomiei. I s-a făcut o plângere penală și l-au închis 2 ani de zile. Nu vi se pare ciudat? O țară protestantă, ce să mai protesteze? Se laudă când doi se căsătoresc și îl închid pe unul când predică adevărul. Țineți minte când Gregorian Bivolaru, cum este numele și este și viața, a fost prins și au făcut unii în București, au ieșit și au mărșăluit pe stradă. Au mărșăluit pe stradă. Suport la păcat astăzi, suport în lume, suport în țara noastră, suport în Oradea, în Cluj, în București, peste tot. Calea adevărului vorbită de rău, nu contează, bucurați-vă. Numele voastre sunt scrise în ceruri. Răsplata voastră e mare acolo. Mi-aduc aminte când eram la școală și mă râdeau, ne râdeau colegii că suntem pocăiți, că mergem la adunare, că părinții nu ne lasă să facem nu știu ce. Mă uit la ei astăzi. Pe atâția ei vă sunt epave. Alcoolul le-a umflat nasul. I-a făcut cu burtă, dar nu de sănătoși, ci de bolnav, de plin de alcool. Epave, viață de familie distrusă, copii distruși. E onoare să călătorești cu Dumnezeu. E onoare să mergi pe calea aceasta, pe unde mergi și Domnul Iisus. Nu e o rușine. Mă bucur, Dumnezeu ne-a chemat pe această cale. N-avem suport aici, aici suntem în minoritate, dar avem statut de majoritar. Cu noi Dumnezeu, cu noi este Iisus Hristos. Vă îți aminte de Elisei când este urmărit de oaste siriană și era cu slujitorul lui? În dimineața respectivă când s-a speriat slujitorul de oaste siriană, s-a întors în casă și a spus, stăpâne, suntem măcelăriți. Elisei iese, știi ce face Elisei? Zice, Doamne, deschide ochii să vadă mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Cu noi Hristos. O mie să cadă alături de noi, 10.000 la dreapta, de noi nu se va atinge nimic. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Luther spunea, nu o mie, eu cu Dumnezeu formez majoritatea. Când El este cu mine, iadul să se ridice împotriva mea, nu mă tem. În Babilon n-au fost mulți care au stat în picioare, 3 au fost aruncați în cuptor. Dar focul și căldura cuptorului încălzit de 7 ori i-a omorât pe cei care s-au apropiat de el. Și 3 umblă vii și nevătămați. Pentru că unul coboară din cer acolo, este Iisus Hristos. Daniel, când toți s-au temut să se roage, să păstreze relația cu Dumnezeu, a fost aruncat în groapa cu lei. Dumnezeu a trimis îngerul și a spus leilor, închideți-vă gura. Pentru că el face ce vrea în cer pe pământ. Și a venit împăratul la 2-a zi dimineața și a spus, Daniele, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești neîncetat, să te scape? Și l-a spus, venic să trăiești, împărate. Dumnezeu a trimis îngerul, a închis gura leilor. Dumnezeul nostru e mare. Pentru unul de națiuni întregi. Face ce vrea în cer și pe pământ. Drumul care duce la pierzare se bucură de mult suport, la neascultare, la desfrâu, la călcarea voii lui Dumnezeu. Și am dat câteva exemple în seara aceasta. Întărindu-ne în același timp încrederea că Dumnezeu e cu noi. Chiar dacă suntem mai puțini în Cluj, chiar dacă suntem mai puțini în Oradea, în România. În lume sunt peste 6 miliarde de locuitori, doar 1.5 pretind că sunt născuți din nou, ceilalți au intenții bune. Au intenții bune. În țara noastră, 23 de milioane de locuitori, doar 2%. Oameni care sunt născuți din nou, ceilalți au intenții bune. Au intenții bune. Și el slujește pe Dumnezeu în felul lor. Dar Dumnezeu nu poate fi slujit în felul meu. El are Cartea Sfântă. Și el spune în Ioan, capitolul 5, cercetați Scripturile. El nu poate fi găsit, căutat, oricum, ci cu toată inima. Iată-l pe Balaam, aș putea să aduc o altă intenție bună la el. El este omul care îl caută, dar nu din toată inima pe Dumnezeu. El spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă o faceți din toată inima. El n-are nevoie de resturi ale timpului nostru, ale inimii noastre, el are nevoie de inimă întreagă. Să ne ajute Domnul să-i o dăm lui. Drumul care duce la pierzare, păvat cu intenții bune, se bucură de mult suport. Aș mai aduce aici exemplul foarte cunoscut cu acel parlamentar european, Rocco Buticlone, cred că îi pronunț corect numele. Știți că s-a ridicat în Parlamentul European să condamne sodomia? Și a fost exmatriculat, i-a spus du-te la plimbare. Nu-i loc pentru tine în formula aceasta. E adevărat, în Constituția Uniunii Europene nici pentru Dumnezeu nu s-a găsit loc, pentru cuvântul Dumnezeu. Au pornit fără Dumnezeu. Vă imaginați unde vor ajunge? Fie ca noi, în fiecare zi să începem cu El. Amen. Și vom sfârși cu El. Amen? În al treilea rând, în seara aceasta, drumul care duce la pierzare nu e doar cel pavat cu intenții bune, nu este doar asistat sau nu doar că se bucură de suport. Aș vrea să mă ascultați cu atenție, în al treilea rând și în ultimul rând, apoi am o concluzie. Când cineva este pe drumul care duce la pierzare, frați și surori, stimați ascultători, nimic nu-l mai mișcă. Am fost auzit? Când cineva este pe drumul care duce la pierzare, nimic nu-l mai mișcă. De trei ori, îngerul Domnului stă înaintea lui Balaam. Niciodată măgărița nu i-a jucat feste. Pe Balaam aceasta nu-l mișcă. Nu l-a mișcat nici măcar când Dumnezeu a deschis gura măgăriței. Până când Dumnezeu ne-a deschis ochii. Când cineva este pe drumul care duce la pierzare, nimic nu-l mai mișcă. Vă întreb eu în seara aceasta, oare n-ar fi trebuit să se trezească Balaam când a vorbit măgărița lui? Ce ați spune să mergeți pe stradă și când vă întâlniți, când vedeți un câine în loc să latre, cum îi firește să facă un câine, el să spună bună seara, ce ați spune? Cred că am luat o care pe unde. Cred că n-am mai găsit șoseaua, n-am mai găsit nimic. Ne-am trezit, de-ar fi cineva beat criță, dar auzi un câine rostind două cuvinte articulate, într-o limbă curentă. S-a trezit omul acela. Când cineva e pe drumul care duce la pierzare, nimic nu-l mai mișcă. Balaamul zilor noastre, el are intenții bune, vine la biserică. Frații se roagă, dar el nu se poate ruga. El nu se poate. N-are chef nici duminică dimineața, nici după masă. Balaamul zilor noastre este acela care atunci când vine aici, ascultă corul cântând sau, mă rog, grupul de închinare, el n-aude numai vioara care sună fals. El numai așa aude. Balaam. Balaam vine aici, ascultă Evanghelia, el n-aude numai dezacordul în predică, dar n-aude mesajul Evangheliei. El nu-l mișcă nici rugăciunea, nici cântarea, nici predica, nici de-ar face Dumnezeu minuni pe el, nu-l mișcă. Iisus Hristos, dacă cineva a făcut minuni, a făcut. Și nu doar că a făcut, el face minuni. Vreau să vă mărturisesc în seara aceasta următorul lucru. În urmă cu vreo 3 ani de zile am fost destul de bolnav cu corzile vocale și m-am dus la un doctor pe nume Alexa Ioan, e frate de credință, profesează în Alești, la policlinică. M-a trimis apoi la Mircea Căpușan, cred că îl cunoașteți, nu? Am venit la Mircea Căpușan, pe coarda mea vocală stângă, din pricina vorbitului și, să recunosc uneori, decibelilor dați la maxim, mi-a crescut un polip de mărimea unei mure, am florit, nu odată mi-a sângerat, mă exprimam foarte greu, foarte greu. Apoi am fost trimis pe clinicilor la o doamnă doctor și care se ocupă de cântăreții de la opera, de câțiva dintre ei. I-am uitat numele, am cartea ei de vizită și am trecut pe la ea. Ultima dată mergeam spre Constanța la evangelizare. Mi-a făcut un bilet de internare, trebuia în timp de 2 săptămâni să mă internez, să fiu supus unei intervenții chirurgicale, nu înainte însă de a face o biopsie. Mi-aduc aminte iarna aceea, primăvara aceea de fapt, era undeva în luna martie, cam așa, aprilie, în sfârșit de iarnă, în urmă cu 2 ani de zile, m-am dus la Constanța, abia am predicat 2 seri acolo, știam că trebuie să mă întorc la operație. Înainte să mă întorc în ziua respectivă, a venit la mine păstorul bisericii, știa starea mea de boală, mi este de altfel și tată, socru. Și Iosif mi-a vorbit Dumnezeu azi noapte, sau ziua respectivă, și știind că te duci la operație, mi-a spus să spun următorul lucru: să nu te operezi, că te vindecă. Deci nu doar că a făcut odată, zice, mi-a spus să ți-o spun de două ori, să nu te operezi. Trebuie să vă mărturisesc că familia, soția, deja erau puțin agitați din cauza stării de sănătate, biopsie, deja sună destul de urât cuvântul acesta, dar vă mărturisesc în seara aceasta și trebuie să mă auziți vorbind, nu? Dumnezeu m-a vindecat, frate și soror. Am consultat din nou medicul în urmă cu un an și ceva în urmă pe Alexa Ioan de la Aleș și mi-a spus, zice, frate Iosif, acolo mai e o cicatrice de un milimetru, polipul nu mai este. Unii, Dumnezeu să facă minuni pentru ei, ei tot nu se mișcă. Iisus Hristos a făcut minuni, spuneam, a vindecat-o pe fiica lui Iair, a înviat-o din morți, l-a înviat, se mintea în rugăciune, ești pe Lazar din morți, că era mort de 4 zile. A venit în Betania cu întârziere Iisus și când a auzit Marta că vine Iisus, i-a alergat înainte, Maria era în casă și a spus, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit Lazar, fratele meu. Iisus i-a spus, Marta, eu sunt învierea și viața. Eu poruncesc la viață și ea vine, coboară. Lazar va învia, i-a spus Iisus Martei. Tu mai crezi? Și a spus, da, la învierea din morți. Iisus a spus, nu, azi. S-a dus la mormânt. A plâns, a simțit cu cei care erau acolo, cu Marta, cu Maria. A spus, dați piatra la o parte. Marta a încercat să intervină, spunând, Doamne, e mort de 4 zile, miroase. Nu simți, l-a spus, nu contează, dați piatra la o parte. Și apoi a făcut o rugăciune și în urma rugăciunii a strigat cu glas tare, Lazare, ieși afară. Și mortul de 4 zile iese legat la mâini, la picioare, afară din mormânt. Iese. În momentul acela, unii cred în el, aici vreau să ajung, alții știi ce fac? Vor să-l omoare. Când cineva e pe drumul care duce la pierzare, nimic nu-l mai mișcă. Nimic. Înainte să conclud, vreau să te întreb în seara aceasta, simți că e Dumnezeu aici? Te-a mișcat pe tine timpul de închinare, de rugăciune? Ai simțit tu că ce s-a cântat aici sunt cântări adresate lui? Și el coboară în mijlocul strigătelor de bucurie. Simți tu că acest cuvânt e pentru tine în seara aceasta? De nu te mișcă, drumul pe care mergi e un drum care duce la pierzare. Concluzia pornește de la următoarea întrebare. Oare are Dumnezeu metode să-l trezească pe Balaam, ce ziceți? Are. Are Dumnezeu metode să trezească pe cineva când vrea să-l trezească? Are. Tata socru n-a vrut să se pocăiască, a fost operat de 10 ori la apendicită. Cred că fratele Sână știe. Tintean de la Constanța. De 10 ori operat la apendicită. Până n-a spus, Doamne, mă pocăiesc, Dumnezeu nu și-a ridicat mâna. Îl l-a stors Dumnezeu până la ultima picătură și l-a spus, Doamne, dacă Tu mă vindeci, mă pocăiesc. Mă pocăiesc. Cunosc și la noi în biserică există o soră pe nume Lupău Cornelia. S-a căsătorit și n-a ascultat de părinți în momentul căsătoriei și a ajuns la 20 de ani de căsnicie, s-a mutat în Alești. În prima zi în care s-a mutat în Alești, copilul cel mare de 19 ani pe nume Cosmin a spus, mami, mă duc să fac baie la Criș. Nu s-a mai întors niciodată. Un an și 2 luni mai târziu îi moare soțul, pentru care a renunțat la Domnul. Imediat după decesul soțului, la câteva luni de zile, eu n-am cunoscut-o în mod direct pe femeia aceasta, am avut o săptămână de rugăciune la biserică și a venit și a adus-o cineva, știa că a trecut printr-o criză, să-ți moară copilul, unul din doi, să-ți moară soțul. Vă dați seama ce înseamnă. A venit la biserică, n-am să uit niciodată seara aceea când Dumnezeu i-a vorbit prin Duhul Sfânt, ce femeie, te-am urmărit tot timpul până în ziua de astăzi. Aștept să te întorci. Și am spus, prorocul acesta nu nimerește seara asta. Femeia aceasta niciodată n-a fost credincioasă, eu nu știu. Ei, dar ce nu știm noi, știe Dumnezeu. În vârsta adolescenței ei a fost umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. A părăsit calea credinței, s-a dus. A trebuit să plătească prețul. Dumnezeu are metode să trezească. Femeia aceasta este membru în biserica noastră, băiatul este membru căsătorit. Știți ce mi-a spus? Și Iosif, mulțumesc lui Dumnezeu pentru furtunile din viața mea. Aș fi ajuns în iad. A trebuit să-mi pierd copilul și soțul, să mă întorc la Dumnezeu. Dumnezeu are metode. Îngerul cu sabia scoasă din mână poate simboliza boală, amenințare. Ce vreți în seara aceasta? Ei, dar nu în maniera aceasta vreau să închei. Eu n-am venit aici să meniți pe nimeni în această seară. Doar să spun, Dumnezeu are metode. Dumnezeu are. Nu de groaza mâniei lui. Nu de frica pedepsei unei boli. Nu că ar putea să-ți facă rău. Nu că ce s-ar putea întâmpla mâine în accident. Nu aceasta. Aș vrea să privești la altceva în seara aceasta. Nu la mânia lui. Uită-te la bunătatea lui. Uită-te la credincioșia lui. Uită-te că nu meritam și nu meritai să fii aici. Și totuși sunt aici și ești aici în seara aceasta. Uită-te că meritai să fii alungat de mult și El nu te-a alungat. Nu-i trebuia un dânce și te termina, te ducea. Dar El te-a chemat aici și ești în casa Lui. E bunătatea Lui. Nu groaza trebuie să te pocăiască, să te facă să vii la El. Bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință. Uitați-vă, în fiecare zi face să răsară soarele peste cei buni, peste cei răi. În fiecare zi dă ploaie când trebuie peste cei buni, peste cei răi. În fiecare zi dă pâine la cei buni, la cei răi. A venit la Iisus într-o zi un tânăr și a spus, Bunule învățător. Și Iisus i-a spus, de ce mă numești bun? Bun este unul singur Dumnezeu. Uită-te la bunătatea Lui, care te îndeamnă la pocăință, care de bună voie să te cheamă în seara aceasta să vii la El, să te trezești, să părăsești drumul care duce la pierzare. Vrei să o faci? Vrei să spui ca David, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima? Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea. Și David a spus, du-mă. Știi de ce a spus David, du-mă? Pentru că cei care se droghează ar vrea să scape, nu pot. Cei robiți de patim ar vrea să scape, nu pot. Cei care merg la ușa femeii stricate știu că nu-i bine, ar vrea să scape, nu pot. Proclamă aici în seara aceasta, unul singur poate elibera. Iisus Hristos, unul singur poate ierta, Iisus Hristos. Unul singur smulge din noroi pe cineva, este mâna lui Iisus. Unul singur ridică pe om din mocirlă, din păcat, este Iisus Hristos. David spune, m-ai scos din groapa pe irii, tu m-ai smuls din fundul mocirlei și mi-ai pus picioare pe stâncă și mi-ai pus în gură o cântare nouă. El ridică trestia frântă, El aprinde mugul care încă mai arde, El dă tărie celui obosit, El, nimeni altul. Spune în seara aceasta, Doamne, du-mă Tu! Ajută-mă Tu, aș vrea să scap, aș vrea să fiu eliberat, aș vrea să fiu o făptură nouă, așa cum este orice creștin al tău, fă-mă o făptură nouă, du-mă! Dacă ești în seara aceasta aici și deși ești la închinare, iar drumul tău este un drum care duce la pierzare, rog pe Dumnezeu, rog pe Iisus Hristos să te apuce, să te smulgă, uită-te la bunătatea Lui. Nu la mânia Lui, în primul rând, la bunătatea Lui. Înainte să ne judece Dumnezeu și a trimis Fiul, e bunătatea Lui. Oricine crede în El să aibă viață veșnică. Dar Dumnezeu nu e doar bun, e și sfânt. Vine ziua când va judeca. În seara aceasta încă e bun. Încă îți spune și te îndeamnă, Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Petru, când Iisus a spus, aruncați mreja în partea dreaptă, și-a văzut bunătatea Lui. Ce și-a făcut Petru? S-a aruncat cu fața la pământ și a spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt păcătos. Când a văzut Petru bunătatea lui Dumnezeu, s-a aruncat cu fața la pământ. În seara aceasta mărturisesc că pentru mine și casa mea, bunătatea lui a fost mare. Anul trecut în vară, copilul de 10 ani mi-a fost lovit de mașină în Constanța, n-a pățit nimic. E mare bunătatea lui. Am avut 7 ani când am fost lovit de mașină și sunt în viață în seara aceasta, e bunătatea lui. Ori de câte ori l-am strigat, a venit la mine, deși n-a meritat niciodată, și m-a ridicat. E bunătatea lui. Nu pot să exprim în cuvinte în seara aceasta cât de bun este Domnul. Ce onoare este de a călători cu El, de a trăi pentru El. Uită-te la bunătatea lui. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit, îți întorceai fața de la El. Și noi, ca tine care probabil mă asculți în seara aceasta, nu l-am băgat în seamă. Și totuși, El ne-a căutat. El a luat suferințele noastre, păcatele noastre, bolile noastre, în rănile Lui suntem tămăduiți. În rănile Lui suntem salvați. Măriți să fie Domnul. Vă invit la rugăciune. Aș vrea să plecăm capetele și aș vrea să mă rog Domnului. Doamne, mă rog în seara aceasta. Mă uit la bunătatea Ta. Mă uit la mila Ta pe care o ai față de noi. Doamne, fiecare recunoaștem în seara aceasta că noi nu meritam să fim aici. De atâtea ori ne-ai păzit, Doamne. De atâtea ori, în ecaz, în boală, ți-ai întins mâna și ne-ai ridicat. E mâna Ta. Aceeași mână, te rog, întinde-o peste noi. Întinde-o după cel căzut. Întinde-o după cel rătăcit în seara aceasta și apucă-l. Ridică-l. Eliberează-l. Spală-l. Aprinde-l din nou pentru Tine. Mă rog să ierți, în numele lui Iisus Hristos, mă rog să trezești în seara aceasta orice inimă. Du-le, Sfinte, te rog, ia cuvântul acesta și străpunge inimile. Trezește-ne, ridică-ne, spală-ne, în numele lui Iisus. Îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt, Tată, care e aici. Îți mulțumesc pentru cercetarea Duhului Sfânt. Du-le, Sfinte, suflă peste noi viață. Suflă putere, suflă credință. Iartă-i pe cei care ți-au călcat cuvântul în picioare. Ridică-i pe cei care te cheamă din oroi, în numele lui Iisus. Ești gata să întrebi și să răspunzi celor care nu întrebau de tine. În seara aceasta noi te chemăm. Frații, bărbații te caută. Surorile te strigă. Răspunde, Dumnezeule. Ai răspuns celor care nu te căutau. Noi te căutăm, la tine venim. Întinde-ți mâna. Și încă o dată mă rog și te rog, iartă, eliberează, dă putere, vindecă, Doamne, adună mântuire pe cei dragi. Doamne, mântuie fiecare familie. Mă rog pentru acele mame care și-au adus copiii înaintea Ta, pentru soțiile lor, pentru soților, pentru soțiile fraților mei, adu mântuire în numele lui Iisus. Aleluia, aleluia. Îți mulțumesc, Doamne.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Iosif Berce, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.